ახლა ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების სომხური სამსახურიდან.
Բարևձե՛ս, սիրելի բարեկամներ, եթերում Ազատություն ռադիոկանալի հայկական ծառայության պատրաստած ծրագիրն է վրացայության համար։ Հուսափողի մոտ Գաննե Դանիելյանն է, այս ծրագիրը հիշեցնենք, հեռարձակում է Թավիսուփլե ռադիոկանալը։ Հայ-ռուսական երկկողմ համագործակցության 2015 թվականի պլանի համաձայն հոկտեմբերի 20-ից 23-ը երկկողմ բանակցություններին մասնակցելու նպատակով Երևանում է Ռուսաստանի զինված ուժերի ռադիացիոն, քիմիական, կենսաբանական պաշտպանության զորքերի վարչության աշխատանքային խումբը։ Պաշտպանության նախարարության տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերի վարչությունից հայտնում են, որ երկու երկրների ռազմական գերատեսչությունների միջև կնքած երկկողմ համագործակցության 2015 թվականի աշխատանքային պլանի համաձայն հոկտեմբերի 21-ից 24-ը Հայաստան գայցելի Ռուսաստանի զինված ուժերի ռադիոէլեկտրոնային պայքարի վարչության աշխատանքային խումբը նաև։ Դեսք հոկտեմբերի 26-ից 28-ն էլ տարածաշրջանում կլինեն ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահները։ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների տարածաշրջան այցի ընթացքում կլինեն նաև Լեռնային Ղարաբաղում։ Այս մասին հայտնում է Արցախ պրես լրատվական գործակալությունը, վկայակոչելով Ղարաբաղի նախագահի աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալ մամուլի խոսնակ Դավիթ Բաբայանին։ Բաբայանը նշել է, որ Ստեփանակերտում միջնորդները կհանդիպեն Լեռնային Ղարաբաղի նախագահ Բակո Սահակյանին և արտգործնախարար Կարեն Միրզոյանին, և բացառել, որ հանդիպումներ կլինեն նաև այլ պաշտոնյաների հետ։ Երեկ հիշեցնենք, Հայաստանի արտգործնախարարության խոսնակ Տիգրան Բալանը հայտարարեց, որ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահները Հայաստան կայցել են հոկտեմբերի 26-ին հանդիպելու նախագահ Սերժ Սարգսյանի և արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանի հետ։ Իսկ Ադրբեջանի արտաքին գերատեսչության ղեկավար Էլմար Մամեդյարովը իր հերթին հայտնել է, որ Ղարաբաղյան կարգավորման միջնորդները Ադրբեջանում կլինեն հոկտեմբերի 28-ին։ Սիրելի բարեկամներ, հավելենք նաև, որ Լեռնային Ղարաբաղի և Ադրբեջանի շփման գծում նկատվել է հակառակորդի կողմից հրադադարի ռեժիմի խախտումների նվազում, սակայն ադրբեջանական զինուժի առաջապաստորան բաժանումները շարունակել են կիրառել խոշոր դրամաչափի զինատեսակներ։ Ընդհանուր առմամբ, ըստ պաշտպանության նախարարության հաղորդագրության, հոկտեմբերի լույս 21-ի գիշերը շփման գծում հակառակորդի կողմից հրադադարի ռեժիմը խախտվել է շուրջ 70 անգամ։ Վերջին օրերին հայտնի է դարձել, որ Ռուսաստանը բնակ գործարար ծնունդով Հայաստանի Մալիշկա գյուղից Արա Աբրահամյանը պատրաստվում է այստեղ Հայաստանում համախոհներ հավաքել, կուսակցություն հիմնել և մտնել քաղաքական դաշտ։ Ինչն է դրդել մոտ 25 տարի Մոսկվայում ապրող մեծահարուստ գործարարին զբաղվել քաղաքականությամբ, փորձել է պարզել Մոսկվայի մեր թղթակից Ազա Բաբայանը։ Լսենք նրա բացառիկ հարցազրույցը Արա Աբրահամյանի հետ։
Պարոն Աբրահամյան, շնորհակալություն, որ համաձայնել եք ընդունել մեզ ձեր մոսկովյան գրասենյակում և համաձայնել եք պատասխանել մեր հարցերին, և առաջին հարցս, ինչու որոշեցիք մտնել հայաստանյան քաղաքական դաշտ։ Ինչը ձեզ ստիպեց, ինչից ելնելով
նպավորոշում կայացք։ Դա բավականի երկար պատմություն է, բայց ես փորձեմ շատ կարճ ասել ձեզ։ Գիտեք, այսօր ժամանակն է Հայաստանի վերադառնալ Հայաստան։ Երբեք Հայաստան իմ մտքից դուրս չի եկել, որտեվ եւ որ ես այստեղ բավականին լավ կարծիքի մեջ եմ, ոչ մի խնդիր չունեմ, մեծ հաջողություններ եմ հասել, բավականին ասենք ֆինանսական վիճակը լավ է, եւ գիտեմ, որ Հայաստանում կան խնդիրներ, դա չի թողնում խիղճը հանգիստ լինի։
Ունենք կոնկրետ տնտեսական ծրագրեր։
Իհարկե ունենք կոնկրետ տնտեսական ծրագրեր։ Ոչ միայն ունենք կոնկրետ տնտեսական ծրագրեր, եւ որ ես ասում եմ ունենք կոնկրետ տնտեսական ծրագրեր, եւ ես հիմա աշխատում եմ, այհենց հիմա աշխատում եմ։ Ես մի քանի անգամ այդ տնտեսական ծրագրերի սկիզբը արդեն դրված եւ քայլեր արել եմ։
Լսեք, ձեր մասին շատ լեգենդներ են տարածվում, հա, հատկապես օրինակ ռուսաստանցի ռուսաստանաբնակ հայերի շրջանում շատ են խոսում ձեր հարստության մասին, ձեր կարողությունների մասին, ձեր կապերի մասին։ Իրականում, այ քանի որ դուք ուզում եք հայտ եք ներկայացել, որ ուզում եք նաև մտնել հայաստանյան քաղաքական դաշտ, կարող եք հրապարակապ ասել, ինչով է զբաղվում Արա Աբրահամյան բիզնեսմենը։
Սա ինչ որ Ռուսաստանում մենք զբաղվում ենք ինվեստիցիաներով, ներդրումներով, արդյունաբերությամբ և շինարարությամբ։ Դա է հիմնական, նոր տեխնոլոգիաներ, գիտությամբ, բավականին մեծ ներդրումներ ունեն գիտության
հասկանալ։ Ձեր կապերը Ռուսաստանի ղեկավարության հետ, իսկապես դուք մտերիմ եք Ռուսաստանի ղեկավարությանը։
Գիտեք, այս տարօրինակես ոչ միայն Ռուսաստանի ղեկավարությանն, այլ բավականին երկրի տարբեր երկրների ղեկավարության հետ աշխատում եմ։ Ես տեսեք, ես կուզենայի, որ դուք իգներդ փորձեք վերլուծել իմ ընկերությունը, Սագլասյան ընկերությունը, ես երկու ընկերությունն եմ, Սագլասյա ես Սլոբոդա, Սլոբոդան դա իրավաբանական ընկերություն է, իրավաբաններ են, աշխատում է միջազգային արենայում, Սագլասյան դա ինվեստիցիոն ընկերություն է, ներդրումների ընկերություն է, որ աշխատում է այս արդյունաբերության մեջ եւ իհարկե տարբեր ուղղություններով շինարարություն այնտեղ որտեղ որ շահավետ է, այս Լիգվիայի աշխատ նավթ, նավթային արդյունաբերություն, քիմիա, եւ որ մենք նայում ենք, ասենք ես այսքան տարի աշխատել եմ, երբեք չի եղել մի դեպք, որ ասենք ես 1893 թվականից մինչև 22 տարի, որ մի խնդիր առաջացած լինի։
Պարոն Ռեմեն, ես դուք Հայաստանի քաղաքացի եք նաև։
Այո, ես Հայաստանի քաղաքացի եմ։
Այ եթե համանդրական բարեփոխումներին Հայաստանի բնակչությունը կողմ է քվեարկում, արդեն դեկտեմբերին Հայաստանում ստեղծվում է կառավարման նոր համակարգ։ Այդ նոր համակարգում նախագահ, վարչապետ, ազգային ժողովի խոսնակ, ո՞ր պաշտոնին են դուք հավակնում։
Գիտեք ինչ, այսօր ցավոք սրտի նոր համանդրությամբ ես ոչ մի պաշտոն չեմ կարող զբաղացնել։ Այո, ես մեկ անգամ եւս ուզում եմ ասել, ուզում եմ ստեղծել շարժում, կուսակցություն, որովհետեւ հավաքեմ համախոհներ, թիմ։
Զուգահեռներ, այսպես թե այնպես զուգահեռ չեմ կարող չհասկացնել Իվանիշ Բդինա Իվանիշվիլու հետ։ Ճիշտ եմ, նա էլ որևէ պաշտոն չի զբաղեցնում, բայց այդ ճանապարհով եք ուզում շարունակել։
Գիտեք ինչ կա, այո, ես չգիտեմ, ու ես ուրիշ հետ չեմ ուզում համատվեմ, գիտեք, անդադար ուզում են ինձ համատել որպես մեկի հետ, դրանպես ես չեմ ուզում համատվեմ։
Կարո՞ղ ես մի քանի ամսվա ընթացքում ինչ-որ բան պատահել, որ դες հետ կանես ինձ երա այդ
որպես բան չի կարող պատահել, որպես մի ուժ չի կարող
ստիպել։ Ֆորմաժորային ինչ-որ իրավիճակ։
Ոչ, ոչ, չի կարող, գիտեք ինչ կա, ես ձեզ ասեմ, դրանպես ես որպես մի այնպեսի բան չեմ անում, որ վախենան, պետք է վախենան այն մարդիկ, այսօր որ ավելնով խոսում են, այ իրենք պետք է վախենան, իսկ մոտ կգա ժամանակ ամեն մեկի պատասխանը կստանա։ Եվ տեսեք ինչ են ասում, ռուսերեն չգիտի, հայերեն չգիտի, եսի ինքը ինչ որ ասում է ճիշտ չի։
Իսկ ինչու է ըմբոստացել մամուլը ձեր դեմ այսպես։
Ես չգիտեմ, ես իսկ ո՞ւմ մամուլը ըմբոստացելա, մամուլի հետևի կանգնողներն են ըմբոստացել, որտեղ իրանք գիտեն, որ իրանք իրանց տեղը կարող ակորցնեն։
Տարիներ առաջ 2004 թվականին Հայաստանի դատավորներից մեկը այն ժամանակվա նախագահ Ռոբերտ Քոչյանի հրամանագրով ազատվել էր աշխատանքից։ Այդ դատավորը, սակայն, փորձելով պաշտպանել իր իրավունքները, դիմել է մարդու իրավունքների եվրոպական դատարան եւ ահա պարզվում է, որ նա հաղթել է դատը։ Ներկայացնում է Իրինա Հովանեսյանը։
Նախկին նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի հրամանագրով աշխատանքից հեռացված դատավոր Անահիտ Սաղաթելյանը հաղթել է Եվրադատարանում եւ մտադիր է պայքարել պաշտոնում վերականգնվելու համար։ Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանը որոշել է, որ խախտվել են Սաղաթելյանի իրավունքները, ինչի համար Հայաստանի Հանրապետությունը պետք է 4900 եվրոյին համարժեք տուգանք վճարի նրան։ Մասնավորապես Եվրադատարանն արձանագրել է, որ նախկին դատավորը զրկվել է նախագահի հրամանագիրը Հայաստանի դատական որևէ այտյանում վիճ արկելու հնարավորությունից։ Անահիտ Սաղաթելյանն աշխատանքից հեռացվել է 2004-ին Գեղարքունիքի մարզի ընդհանուր իրավասության դատարանում 8 տարվա պաշտոնավարումից հետո։ Վարդենիսից մեզ է հեռախոսազրույցում նա նշեց, որ լիազորությունները դադարեցվել են ապօրինի, այն ժամանակ, երբ ինքը հիվանդանոցում վիրահատական սեղանին է եղել, բողոքներն էլ վարույթ չեն ընդունվել։
Իմ հայցապահանջը նախագահի հրամանագիրը չեղյալ համարելու մասին նեպետականացիաներում չի լսվել, ընդհանուր իրավասության դատարաններում ընդդատյա չլինելու պատճառաբանությամբ։ Դատարանները հղում էին կատարում, որ այդ հարցերը լսում են սամանդրական դատարանում, իսկ այն ժամանակ օրենսությամբ անհատ քաղաքացիները ֆիզիկական անձինք սամանդրական դատարան դիմելու իրավունք չունեին։
Դատարանը
հայցը մնաց առանց քնության, այո, չեն լսել։
Եկեք Սաղաթելյան, իսկ ինչ հիմնավորմամբ դուք ազատվեցիք պաշտոնից։
Ձևակերպում այսպիսին էր, որ արդարադատություն իրականացնելուց խախտում է թույլտալու հիմքով։
Իսկ ինչի մասին էր խոսքը, ինչու՞ են ձեզ մեղադրում։
Այս կուզենայի, որ դուք այդ հարցը ուղղեիք կառավարությանը, որտեղ մինչև հիմա ինձ եւս պարճի թե ինչ հիմքով, թե ինչն եմ խախտել, ես էլ չգիտեմ։
Անահիտ Սաղաթելյանն ասաց, իրեն աշխատանքից ազատելու միջնորդությունը ներկայացրել է այն ժամանակ արտահայտության նախարար Դավիթ Հարությունյանը, հենց Հարությունյանի գլխավորած արտահայտության խորհրդի նիստն էլ հանդես է եկել համապատասխան եզրակացությամբ, ինչին էլ հաջորդել է Ռոբերտ Քոչարյանի հրամանագիրը։ Նախկին դատավորը համոզված է, պատժվել է կամակատար չդառնալու եւ անկախ գործելու համար։
Ուղղակի պետություն, պետականություն, իշխանավոր իշխանությունը հավասարացրել է ընկեր թայֆա կամ խմբային ինչ-որ մի բանի հետ, որտեղ որևէ աշխատանքային կամ պաշտոնական գործունեություն տեղ չկա։ Պարզապես ես չեմ ենթարկվել մարզային դատախազությանը։ Իսկ մարզային դատախազությանը դա բոլորովին դուր չէր գալիս։ Ինչպես կարող եմ ես ինքնուրույն որոշել իրենց ներկայացած կալանքների հարցը, երբ ներկայացնում են անձին կալանավորման դատարանը հիմքերի բացակայության պայմաններում ինչի բավարարում, մերժում են։
Որպես իր նկատմամբ հետապնդման օրինակ, Սաղաթելյանը վկայակոչում է դատավոր եղած ժամանակ կաշառքի ու խարդախության հատկանիշներով իր դեմ քրեական գործի հարուցումը։ Հետո գործը կասեցվել է 2008-ին Եվրադատարանի հետ հարց ու պատասխանի փուլում կրկին վերաբացվել։ Նախկին դատավորին մեղադրանքներ են առաջադրվել, բայց տարիներ անց նա դատական կարգով արդարացվել է։
Ամբողջ իմ շրջապատում բոլորը ինձ այսպես չակերտավոր մեղադրում են, այն բանի մեջ, որ ես այդպես էլ չմերվեցի գործող համակարգին, բայց ես արել եմ ուղղակի իմ գործը, որևէ քաղաքական ինչ-որ մեծամասնության կամ ընդդիմության կամ փոքրամասնության մեջ չեմ եղել, չեմ հարել, ես ուղղակի հասկացել եմ իմ գործը այնպես, ինչպես որ օրենքնակելել է։
Այս օրերին սահմանադրական փոփոխություններին դեմ քաղաքացիական նախաձեռնությունները ակտիվացնում են պայքարը, կոչ անելով ոչ ասել առաջիկա սահմանադրական հանրաքվեին։ Լսենք մեր գործընկերներ Նարինե Ղալիչյանին եւ Կարլեն Ասլանյանին։
Նոր Հայաստան հանրային փրկության ճակատն այսօր կներկայացնի իր ծրագիրը։ Գարեգին Չուկազյանն ասաց, որ կհնչի վերջին շրջանում կուտակված բազմաթիվ ինչուների պատասխաններ, օրինակ թե ովքեր են լինելու պայքարի մասնակիցներն ու թե ինչու են որոշել հենց այսօր այդ մասին խոսել։
Ինչու ճակատ եւ ինչու այս կազմով, ինչու քաղաքացիական անձնազանդություն, ովքեր են պայքարի մասնակիցները, ինչպես կառավարել երկիրը մինչև արտահայտ ընտրություններ, ինչպես հասնել ռեժիմի հերոսման։ Այսինքն այն հիմնական հարցերն են, որոնք սովորաբար հարց են տալիս մեզ, մենք կփորձենք վաղը դա ներկայացնել։ Հրավիրված են լինելու թե քաղաքական, թե քաղաքացիական մեր այն միավորումները, որոնք ոչի դիսկերից են հանդես գալիս։ Ես կարծում եմ, որ շատ ավելի ինտրիգը պահել արժի։
Օրեր առաջ էլ փրկության ճակատի ստեղծած ընդդիմության միասնական շտաբի նախաձեռնությամբ տեղի էր ունեցել ճակատի մաս կազմող ուժերի առաջին ընդհանուր ժողովը։ Քաղաքական խորհրդի անդամները ներկայացրել էին պայքարի ռազմավարության և մարտավարության վերաբերյալ քաղաքական խորհրդի մոտեցումները։ Հենց այս թեմաների տրամաբանական շարունակությունն է լինելու նաև այսօր կեսօրին կայանալիք միջոցառումը։ Նոր Հայաստան հանրային փրկության ճակատի քաղաքական խորհրդի անդամներ Պետրոս Մակյանը, Գարեգին Չուկազյանը, Հմայեկ Հովանիսյանը, Անդրեաս Ֆուկասյանը, Ժիրայր Սեֆիլյանն ու Արմեն Մարտիրոսյանը հանգամանալիս կներկայացնեն, թե ինչպես են պատրաստվում հասնել ռեժիմի հերացմանը։ Արմեն Մարտիրոսյանը առայժմ հրաժարվում է բացել փակագծերը։
Մենք կներկայացնենք իշխանները, հրաժեր, հիմնավորումները դրանց, որոշակի մարտավարական հարցեր կբարձրաձայնենք, բազմաթիվ հարցեր կան, որոնք առաջացել են այս ժամանակահատվածում, ինչ է նախատես ժողովրդի վստահության կառավարության հետ կապված նաև, քաղաքացիական մոբիլիզացիան ինչ է, քաղաքացիական անհնազանդությունը ինչ է, դրանց օրինականության հետ կապը եւ այլ բոլոր ընթիների վերաբերյալ մենք պարզաբանումներ ենք։
Արդյոք խոսվելու է սահմանադրական բարեփոխումների մասին։
Դրա մասին եւս կմ
հիշեցնենք, որ նորաստեղծ Նոր Հայաստան հանրային փրկության ճակատին են միացել ոտքի Հայաստան քաղաքացիական նախաձեռնությունը, հիմնադիր խորհրդարանը, քաղաքագետների միության նախագահ Հմայեկ Հովանիսյանը, ժողովրդական հայրենիք կուսակցությունը, ժառանգությունն ու ԱԻՄ-ը դիտորդական կարգավիճակով։ Հանրային փրկության ճակատը թեև դեմ է սահմանադրական բարեփոխումներին, բայց առաջնային է համարում նախ իշխանափոխությունը։
<Sess->
Ռաֆի Հովանիսյանի եւ Ժիրայր Սեֆիլյանի նախաձեռնած Նոր Հայաստան ընդդիմադիր ճակատը հայտարարում է պայքարի վճռական փուլի մասին։ Դեկտեմբերի 1-ը հրճակելով քաղաքացիական անհնազանդության մեկնարկի օր, ընդդիմադիր շտաբի պետ Ժիրայր Սեֆիլյանը հայտարարեց, թե այլևս անհնար է քաղաքական ճանապարհով ընտրությունների միջոցով Սերժ Սարգսյանին հեռացնել իշխանությունից։
Մենք հրավիրում ենք մեր ժողովրդին ոչ այնպես, որ հերթական անգամ հավաքվելու ենք ազատության հրապարակում եւ նորից վերադառնելու ենք տուն, ոչ այդպես չլինելու։ Ուժեղ ճնշելու ենք, զորեղ ճնշելու ենք այս ռեժիմին նահանջելու։
Ընդհանրապես ամիսներ առաջ, ապրիլի 24-ին, այսպիսի սցենարով հանրահավաք նախաձեռնած Ժիրայր Սեֆիլյանը բողոքի ակցիայից մոտ 1 ամիս առաջ կալանավորվեց։ Այսօր Երևանում հրավիրած հավաքին ընդդիմադիր առաջնորդը պնդեց, թե պատրաստ է բռնությունների սցենարին, որ գուցե բանեցնեն իշխանությունները։
Եթե նրանք այս անգամ համարձակվեն խաղաղ բնույթի պայքարի դուրս եկած ժողովրդի վրա բռնություն գիրարեն, նրանք պիտի ստանան համարժեք պատասխան բոլորիս կողմից, առաջինը իմ կողմից։ Այլեն դրանք չկա, նրանք պիտի նահանջեն, նրանք թող որոշեն, խաղաղությամբ են նահանջում, թե բռնությամբ են նահանջում։ Երբ ժողովուրդը զայրանում է, ժողովուրդը սկսում է քվեարկել ոտքերով, թող զգուշանան այսօրվանից։
Ազատության հետ զրույցում, սակայն Սեֆիլյանը չմանրամասնեց պայքարի մարտավարությունը, արդյոք դեկտեմբերի 1-ից շուրջօրյա հանրահավաքներ են լինելու։
Քանի որ մենք գտնվում ենք բռնադիրական ռեժիմում, ուստի ամեն ինչ չէ, որ մենք ի սկզբանե կարող ենք հրաբարական անցնել։
Սիրելի բարեկամներ, այս պահին առաջարկում եմ լսել Հայաստանյան մամուլի այսօրվա տեսությունը, այն կազմել է ու ներկայացնում Տիգրան Ավետիսյան։
Ժողովուրդ հերթը գրում է. Հայաստանի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահ Տիգրան Մուկուչյանը ոչ մի խնդիր չի տեսնում այն հանգամանքում, որ սահմանադրական փոփոխությունների քարոշչության ՀՀԿ-ի շտաբը ղեկավարելու է Հայաստանի վարչապետ Հովիկ Աբրամյանը, այդ ընթացքում շարունակելով սովորականի պես պաշտոնավարել։ Ժողովրդի հետ զրույցում Մուկուչյանն ասել է, որ քաղաքական պաշտոն զբաղեցնողները կարող են սահմանադրական փոփոխությունների քարոշչությունը իրականացնել, քանի որ նրանց դեպքում օրենսդրությունը բացառություն է անում։ Որպեսզի ձեզ համար ավելի պարզ լինի, հետևյալ տեսանկյունից խնդրին նայեք։ Օրինակ, падգամավորի պաշտոնը քաղաքական պաշտոն է, ճիշտ է։ Падգամավորը երբ ազգային ժողովի նիստին մասնակցում է, իր լիազորությունն է իրականացնում, չէ՞։ Հայտարարությունների ժամին եւս իր լիազորություններն է իրականացնում։ Հիմա ամբյոնից խարոզ են, չէ՞ անում, ասում է Տիգրան Մուկուչյանը։ Բայց ողջ խնդիրն այն է, որ падգամավորը պետական ոչ մի հիմնարկի աշխատողի նկատմամբ հրամայական իրավունքներ չունի։ Падգամավորի ասածը չանելու դեպքում, ասենք, Մարս Պետրանի աշխատակիցը մտավախություն չի ունենա, որ իրեն աշխատանքից կազատեն։ Իսկ երբ վարչապետն է անձամբ քարոշչությամբ զբաղվում, պետական հիմնարկների աշխատողների համար դա արդեն հրամանի պես է գործում, գրում է Ժողովուրդ հերթը։ Ժամանակը գրում է. Հայաստանում փաստորեն չեն ձևավորվի սահմանադրական փոփոխությունների միասնական ԱՅՈ-ի եւ ոչի շտաբներ։ Սա ըստ էության ինչ-որ առումով սпасելի եւ տրամաբանական իրավիճակ է, որը գալիս է երևի թե վկայելու, որ սահմանադրական փոփոխությունների գործընթացը Հայաստանում ոչ այլ ինչ է, եթե ոչ ընդամենը խորհրդարանական ընտրություններից առաջ դիրքային պայքարի վերադասավորումների գործընթաց, որտեղ յուրաքանչյուր քաղաքական ուժ փորձում է հոգալ իր խնդիրները։ Եվ սա է պատճառը, որ չեն ձևավորվում միասնական շտաբներ, քանի որ դրանք ըստ էության քաղաքական ուժերի համար կաշկանդող գործոն են լինելու սեփական անհատական խնդիրները լուծելու համար, գրում է Ժամանակն ու շարունակում։ Այլերբ ասած, ամեն մեկը փորձում է իշխանությունների հետ առաջիկա խորհրդարանական ընտրությունների մասով պայմանավորվել իր ճակատագրի շուրջ, եւ ով հույս ունի միայնակ գալ ինչ-որ պայմանավորվածությունների, չի կազմում որևէ միավորում ոչ ԱՅՈ-ի, ոչ էլ ոչի շուրջ։ Իսկ ովքեր նման հույս չունեն, փորձում են ինչ-որ պայմանավորվածությունների համար հիմքեր ստեղծել միասնական որևէ ձևաչափով, գրում է Ժամանակ օրաթերթը։ Չորրորդ իշխանությունը գրում է. Ազգային ժողովի սոցիալական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Հակոբ Հակոբյանը հայտարարել է. Շատ պետք է աշխատեն մարդիկ, որպեսզի աշխատավարձը շատ ստանան, որովհետև աշխարում չկա երկիր, որ գնաճ չունենա։ Չորրորդն արձագանքում է. Այո, աշխարի գրեթե բոլոր երկրներում էլ գնաճ կա, բայց այդ երկրներում որպես կանոն պայքարում են գնաճի դեմ։ Օրինակ, եթե տարեկան գնաճը կազմում է 5%, իշխանությունները 5%-ով բարձրացնում են աշխատավարձերը եւ մարդկանց սոցիալական վիճակը չի վատանում։ Բայց պարզվում է, որ գոյություն ունի նաեւ այլ ձև՝ Հակոբ Հակոբյանի մեթոդը։ Այն է, ինչքան կյանքը ցանկանում է, այնքան պետք է շատ աշխատել։ Սա իհարկե փայլուն մեթոդ է, բայց մի աննշան թերություն ունի. եթե գնաճի ներկա տեմպերը պահպանվեն, մի քանի տարի հետո հայաստանցիները ստիպված պիտի լինեն աշխատել օրական 25 ժամ, եւս մի քանի տարի հետո 30 ժամ, եւ այդպես շարունակ։ Իսկ ով կարողանա օրական 50 ժամ աշխատել, մեկ էլ տեսար նվազագույն սպառողական զամբյուղի արժեքի չափ փոխվաստակեց, հեգնում է 4-րդ իշխանությունը։ Հայկական ժամանակը գրում է. Երեք Հայաստանի գյուղատնտեսության նախարար Սերգո Կարապետյանը շրջայցով եղել է Գեղարքունիքի մարզում, որի գյուղերից մեկում նախարարին հավաստիացրել են, թե 1 հեկտարից ստացել են 600 ցենտներ կարտոֆիլ, սա համաշխարհային ռեկորդ է։ Կարտոֆիլի ամենաբարձր բերքատվությունն արձանագրվում է Հոլանդիայում, հեկտարից ընդամենը 450 ցենտներ։ Ստացվում է, որ մեր գյուղացիներն առանց արևմտյան տեխնոլոգիաների կիրառման բահով ու փոցխով 1.5 անգամ շատ բերք են ստանում, գրում է Հայկական ժամանակն ու բխեցնում։ Մի խոսքով, եթե հոլանդացիները, ամերիկացիները, բելգիացիները ուսումնասիրեն մեր պաշտոնական հաղորդագրություններում նշվող բերքատվության վերաբերյալ ցուցանիշները և լուրջ ընդունեն դրանք, մի կողմ կշպրտեն իրենց թանկ ու կրակ մեխանիզացիաները, կհրաժարվեն բոլոր նոր ամուսնություններից, կվերցնեն բահ ու փոսխը և կսկսեն կարտոֆիլ ու լոլիկ աճացնել մեր տեխնոլոգիաներով։ Չէ՞ որ մենք 1 հեկտարից 2 անգամ ավելի շատ բերք ենք ստանում, քան իրենք, գրում է Հայկական ժամանակը։
Մեր հաղորդման ավարտին էլ, սիրելի բարեկամներ, առաջարկում եմ անդրադառնալ բնապահպանական խնդիրներին, որոնք կարծում եմ հուզում են բոլորին և իհարկե նաև մտավորականության ներկայացուցիչներին։ Ծնունդով Լորեցի արձակագիր հրապարակախոս Լևոն Ջավախյանն ու կանաչների միության նախագահ Հակոբ Սանասարյանն այսօր Հայելի ակումբում լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ իրենց մտահոգությունն էին հայտնում առազրակ Հայաստանում բնապահպանական լուրջ խնդիրների մասին, հատկապես անդրադառնալով Լորեում մասնավորապես թեղու տում ստեղծված այն իրավիճակին, երբ սկսվեց ու շարունակվում է հանքարդյունաբերության գործընթացը, որը բանախոսների խորին համուզմամբ լուրջ բնապահպանական խնդիրներ է առաջացնում։ Լևոն Ջավախյանի խոսքով.
Տագնապնչումն է, ինձնից առաջ ավելի վատ, ավելի հուզումնալից տագնապել է մեր մեծ գրողը, մեր հանճարը Հովհաննես Թումանյանը, ընդամենը երկաթուղի էր կառուցվում Լորվաձորում և հարայ հրոցը դնում էր, որ հայ Լորին ձեռից գնում է, Լորին կործանվեց, բախրեկել ձորը չեն մտնում, ծառերը կտրվում են, բա եթե հիմի արթուն լիներ, զարթուն լիներ մեր մեծ գրողը, հիմա ինչ կասեր։
Լևոն Ջավախյանն ու Հակոբ Սանասարյանը մամուլից տեղեկացել են, որ հնարավոր է Վալեքս գրուպը այդ տարածաշրջանում նաև ուրանի հանքարդյունաբերություն սկսի։ Եվ սա առավել շատ է մտահոգում իրենց, ու եթե այդ մտահոգությունները իրականություն դառնան, այն է, Վալեքս գրուպը սկսի նաև այնտեղ ուրան հանքարդյունաբերել, ապա ըստ բանախոսների ընդամենը 20-30 տարի անց պատկերը այս տարածաշրջանում աղետալի կլինի։ Հակոբ Սանասարյանի համոզմամբ Հայաստանում խոշորագույն սպառնալիքներից մեկը հանքարդյունաբերությունն է։
Եթե դուք նայեք Հայաստանի Հանրապետության քարտեզը, բոլոր լեռնային տարածքներում և գետերի ակունքներում և հուներում, հովիտներում, ըստ Վարդան Այվազյանի մոտ 200 մետաղական հանքավայրի լիցենզիա է տրված արտոնագիր, իմ մոտ եղածը 165-ն է, չհաշված, որոնք հիմա գործարկվում են։ Եվ կարծում եմ այդ մասին շատ եմ խոսել, եթե դրանց գոնե, եթե նույնիսկ անգամ 5% դրանց կյանքի կոչվի, մենք պետք է չխոսենք մոտակա 20-30-50 տարիներին Հայաստանում խմելու և ոռոգող ջրի մասին, դրանք աղտոտվելու են այնպիսի տարերով, որոնք միլիոնավոր և միլիարդավոր տարիներ դուք չեք կարող նորից հետ բերել և մաքրել, նույնը մեր արոտավայրերը, այգիները, բարելավողերը։
Իսկ Լևոն Ջավախյանն էլ հիշեցնում էր, որ այդ տարածաշրջանում ավելի վաղ դեռ Նիկոլայ II-րդ ցարի տիրապետության ժամանակներից են փորձել հանքարդյունաբերություն իրականացնել։
Ժողովրդը դիմեց ցարը այդ բանին չգնաց։ Ժողովրդ անսած ժողովրդի ձայնին, որ այդ կանաչով են ապրում, այդ անտառներով են ապրում բան։ Կոմունիստները, Արյուն Արբու կոմունիստերն անգամ չգնացին այդ բանին։ Իսկ մենք ազատ, անկախ երկրի մեծերը, ձեռները անամոթաբար կոխեցին դեպի բնության գրպանը։ Փողի առաջ խաղ չկա։
Գանե Դանիելյան, Ազատություն Ռադիոկան, Երևան։ Սելի հայրենակիցները, այսօր այսքանը եթերում, հիշեցնենք Ազատություն ռադիոկանալի հայկական ծառայության պատրաստած ծրագիր ներվրացայության համար, իսկ այս ծրագիրը հեռարձակում է Թավիս Սուպլևա ռադիոկանալի հաջողություն և միջնոր հանդիպում։
Լաբարակոպս ռադիո Թավիսուպլևա։ Քեն մոյս մենդ գադացեմը, ռոմելից մուամզադես չյուրմա կոլեգեպմա ռադիո Թավիսուպլևիս սոմխորի սամսախորի։ Քեն ուսմենտ ռադիո Թավիսուպլևաս։
თავისუფლება. ქართულად ძალიან კარგი სიტყვაა საკუთარ შენ თავის უფალი, ანუ შენ თავს შენვე განაგებ, მაგრამ ეს არ არის ჩემთვის მთავარი. თავისუფლება არის ჩემი აზრით დიდი პასუხისმგებლობა. პასუხისმგებლობა საკუთარ თავის პირველ რიგში მიმართ და ასევე იმ საქმის, რასაც აკეთებ გარშემო მყოფი ადამიანების, იმ ქვეყნის, იმ კულტურის, სადაც იმყოფები.
გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.cz